Dobrý den, přátelé, tady je Vladimír Mertlík a pořád Zdravíčko, doktore. Zdravím všechny, kteří mají doktory jen za sousedy či kamarády a nepotřebují je jinak, i ty, kteří pomoc doktoru aktuálně potřebují. Konec konců, proto je tu náš pořad Zdravíčko, doktore, a s ním mý hosté. Tím dnešním je již podruhé doktorka Eva Kindlová z radioonkologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Specialistka na radioonkologickou léčbu urologických nádorových onemocnění, abych to řekl úplně celé. Tedy nádoru ledvin, močového měchýře, prostaty a varlat. A právě jí, paní doktorce Kindlové, patří můj pozdrav. Zdravíčko, doktorko.
Dobrý den, těší mě.
Paní doktorko, mluvíme o onkologických onemocněních ledvin, močového měchýře, u mužů pak varlat a prostaty, u žen děložního hrdla. Souvisí spolu nějak onemocnění příslušných orgánů, myslím u mužů a žen, nebo to bývají solitární onemocnění?
Nevím přesně, jak myslíte, jestli souvisí mezi
no zkrátka,
sebou.
Zkrátka, jestli mám-li onemocnění varlat, znamená to,
že jsem zvýšeně rizikový na karcinom prostaty.
Tak.
V podstatě je to spíše solitární onemocnění.
Solitární.
Nedá se vyloučit, že tam je nějaká sklon k většímu výskytu nádor, třeba i v rodině, takže může být, že ten pacient má dva nádory, ale nedá se to podmiňovat jedno druhým.
A už jen to samé tedy.
Ano.
Nádorová onemocnění, urologická nádorová onemocnění žen a jejich pohlavních orgánů jsou, aspoň zdánlivě, méně častá než u mužů. Zdá se mi to totiž, anebo je jenom mužská problematika více ventilována?
U těch nádorů, které se vyskytují u žen i u mužů, což jsou teda karcinomy ledviny a nádory močového měchýře, pomineme-li ty více vzácné, jako je močové trubice nebo močovody, tak ten výskyt u žen je skutečně nižší. A ty zbývají
čím si to zasloužili ženy?
Třeba žijou vzornější život. Vedou.
Tak na to se ptám.
A ty zbývající jako nádory gynekologické, tak samozřejmě ty se nedají počítat u mužů, ale ten jejich výskyt v počtu přepočtu na 100 000 incidence na 100 000 obyvatelstva, tak je, nebo žen a na 100 000 mužů, je nižší u žen než u mužů. Myslím tím, že karcinom prostaty, který patří prakticky k nejčastějším nádorům vůbec. Ano.
Vaší specializací je radioonkologická léčba. Můžete prosím mě a hlavně posluchačům našeho pořadu vysvětlit její princip, je-li to takhle snadno říci?
V onkologii se nedá mluvit o tom, že člověk specialista na radioonkologii, protože vždycky ta léčba je komplexní.
Aha.
Jo, vždycky k tomu patří i chirurg nebo urolog, gynekolog, další odbornosti, patří k tomu samozřejmě i radiodiagnostik, patolog a další diagnozy, a z těch onkologických nebo radioonkologických tam patří v podstatě záření, chemoterapie, záření ta radioonkologie, chemoterapie, hormonální léčba, biologická léčba, i podpůrná léčba a kombinace všeho dohromady.
Co je podpůrná léčba?
Podpůrná léčba je pro ty pacienty, kteří podstupují relativně náročnou léčbu, ať je to operace, ať je to chemoterapie, ať je to záření, tak může dojít v podstatě k toxicitě léčby nebo nežádoucím účinkům léčby.
Vedlejší účinky.
Vedlejší účinky, anebo účinky, které k tomu patří nebo naprosto souvisejí s danou léčbou, a ta léčba podpůrná zabraňuje třeba tomu, aby se dál rozvinuli, umožňuje další léčbu. Bere se to třeba podpůrná léčba při nějakých zhoršení v krevním obraze, u chemoterapie nebo někdy i u záření. A potom další ještě je ta nejlepší podpůrná léčba, to je léčba, pokud ten pacient v podstatě není únosný k žádné léčbě, ale samozřejmě musíme se o něj starat dál, tak mu umožnit v podstatě co nejlepší možnou kvalitu života.
Života. A co nejdelší samozřejmě.
A co nejdelší.
A nicméně princip té radioonkologické léčby?
Princip té radioonkologické léčby v podstatě se jedná o záření. Záření jsou několik druhů. Jednak je to záření zevní, jednak je to záření vnitřní, potom záření teleterapie, takzvané záření na dálku, anebo záření brachyterapie na blízko, kdy vlastně ten zářič je přiložen nebo je dán do blízkosti nádoru.
Jinak je to na dálku, promiňte?
Na dálku teleterapie, že vlastně ozařovat, když pacient probíhá tím klasickým zářením, co se myslí pod pojmem záření, když jde pacient na záření, tak vlastně leží na tom ozařovači, většinou leží na stole a ta hlavice, ze které vychází svazek záření, je v určité vzdálenosti od pacienta. Nastavuje se to podle fyzikálních výpočtů, jsou tam nějaký parametry, což je
to
velice...
To hraje roli teda.
To hraje roli, ano. A proto se ten pacient, na každého pacienta se v podstatě dělá individuální plán, připravuje, protože každý pacient je... s proměnutím různě rostlej.
Solitér.
Ano, solitér, řečeno určitě. Takže tam jsou jiné poměry anatomické, které nám způsobují to, že každý ten plán vychází jinak. Nemůžeme pacienta, který má karcinom prostaty, a vezmeme druhýho, že se nastaví jeden plán a podle toho se jedou vlastně všichni pacienti.
A to první, co jedno z prvních, co jste říkala, to jsou ty to vnitřní, to jsou, se dá, to jsou farmaka nějaká? Nebo?
Ono je buď v podstatě systémové, to se používá v současnosti v podstatě jako paliativní léčebná metoda nádorů metastazujících do skeletu, pokud jsou splněny určité podmínky, může se používat metastronát, anebo nově se používá alfa rádium, což je preparát, který se injikuje pacientovi
do
žíly jako nebo subkutáně a po určité době on se vstřebává a vlastně se vychytává v těch ložiscích, kde je největší metabolický obrat, což je vlastně ty metastázy.
On se tam umí sám, jak
on se tam sám umí sám vychytat, jako má větší afinitu v podstatě se dá říct i do těch ložisek, kde je větší metabolický obrat, což znamená, že tam probíhá větší buněčné dělení.
Jasně. A toho zajímá. Řekněte mi, jaká je výhodnost radioonkologie nebo přednost před chemoterapií či chirurgií? Nebo to nejde oddělovat?
Nejde to oddělovat, v podstatě to se dá říct u nejenom u jednotlivých nádorů, ale u jednotlivých stádií, víceméně u jednotlivých pacientů. Obecně se dá říct, že chirurgie a radioterapie je vlastně lokální léčba, protože odstraňuje lokální záležitost. Chirurgický výkon znamená, že se odoperuje určitá část, ať jsou to primární nádor nebo metastázy. Radioterapie...
Že zasáhne určitý...
Většinou vyndá, odstraní, zresekuje aspoň částečně. Ano. Radioterapie rovněž působí lokálně, tak. Pokud pomineme to, co jsme mluvili, a to je spíš výjimečnější. No. Takže ty působí lokálně. Zatímco systémová léčba, mezi který patří chemoterapie, hormony, biologická léčba, tak ty vlastně obsáhnou celý organismus, podávají se systémově.
No a není teda tím pádem ta radioonkologie svým způsobem šetrnější, jakože že zasahuje nejvíce jenom ty...
No šetrnější je v tom případě, pokud je to lokalizovaný onemocnění. Ale ne vždycky se dá použít pouze ta radioterapie, stejně tak, jako se nedá použít jenom chemoterapie nebo operace, ale většinou je potřeba kombinace všech těch léčebných modalit, nebo ne všech, ale některých léčebných modalit. A nedá se to, bohužel se to nedá zobecnit. Jenom se dá říct, že tohle působí lokálně na lokální onemocnění a chemoterapie nebo hormonální léčba systémově.
Odpověděla mě doktorka Eva Kindlová z radioonkologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Krátká přestávka a šup zpátky. Tak jsme tady zpátky, zdravíčko doktore, a já se ptám na věci nepříjemné, leč na věci nesmírně důležité, protože nám mohou zachránit život. Paní doktorko, rakovina močového měchýře je nejčastějším nádorem, jsem se dočetl, urologického ústrojí a pohlavních orgánů. 6. v případě mužů, 13. v případě žen, aspoň tak jsem se dočetl z jakési statistiky. Je známa příčina, proč zrovna močový orgán je tak často zasažen?
Močový Měchýř je zasažen relativně často, ale rozhodně nepatří mezi nejčastější onemocnění urologického systému. Tam jednoznačně patří karcinom prostaty. Ano. Já, protože jsem viděla ty otázky, tak jsem to i našla v ÚZISu. Takže ten nepatří mezi nejčastější, ale samozřejmě patří mezi časté. Dokonce se udává mírný trend v incidenci tohoto nádoru. A jistě to souvisí třeba s kouřením, protože kouření, myslím, že už jsme se o tom bavili minule, není rizikový faktor pouze jenom pro karcinom plic, ale i ten vylučovací systém, jako jsou ledviny, močový měchýř, má zvýšenou incidenci u pacientů, kteří kouří.
Aha, čili kouření ve mně nechává nějaké škodlivé látky, to znamená všechny orgány, které nějakým způsobem...
Na tom spolupracují na odstranění z těla, může se to tak vzít. A pro jednodušší pochopení je to určitě dobře a každý by si díky tomu lépe měl uvědomit, že to kouření je opravdu škodlivé.
To jsme to krásně řekli, paní doktorko.
To je dobře. Hlavně, aby to někdo pochopil.
Oni to pochopí, aby se tomu věnovali.
Aby to brali za bernou minci, ano.
Jaké jsou příznaky v případě rakoviny močového měchýře?
Rakovina močového měchýře...
To se týká žen i mužů.
Ženy i mužů. Má různé příznaky. Většinou jsou to takové nepříjemné obtíže s močením. Může to být pocit nevyprázdnění, pocit častého nucení na močení, pálení, řezání. Záleží to také na tom, kde ten nádor se vyskytuje. Někdy dokonce může dojít až k bolestem bederní krajiny, to je v případě, že ten nádor vlastně obturuje nebo ucpe, se dá říct, ústí močovodu. Aha. A dojde k dilataci a k rozšíření až ledvinného systému výhodného.
Čili je to vlastně vyvíjení tlaku na to.
No, ta moč nejde z ledviny, vlastně se nemůže dostat v podstatě do toho močového měchýře. Takže ty příznaky jsou různé. Může se objevit i krev v moči, někdy masivní. Může se to vypadat jako zánět močového měchýře. Jako ty příznaky jsou různý. V podstatě každý příznak, který se týká močového měchýře, nějakých nepříjemných pocitů nebo pálení, řezání,
že je to bolestivé, že ty příznaky bývají citlivé.
Může to být citlivé, ale může to být třeba i bezbolestná hematurie, přímě z krve v moči, tak samozřejmě s tímhletím by každý pacient, nebo kdo si to všimne, měl navštívit lékaře. Může to být i příznak nádoru ledviny.
Jo.
Ale nemusí to být příznak karcinomu, aby se hned každý lék... Ne.
Takže se neděste. Nicméně, jakmile v moči něco, co tam nemá být,
nepatří.
Šup doktorovi.
Ano, přesně tak.
Existují, budu se ptát dál, rizikové faktory vzniku mimo toho kouření? Nějaké další?
Udává se, obezita by mohla hrát roli, potom dřív to byly...
A obezita v čem?
Spíš se udává u karcinomu prostaty, než u toho močového měchýře, protože tam jsou nějaké ložiska, kde se může tvořit větší množství hormonů, ale byly tam také barviva, na kterých se to dokonce prokázali rizikový vznik závislosti na něčem. Byly to barviva, kterých když malíři barvili nějaký keramiku nebo něco a volizovali štětce, tak se může vyvinout. A to už vlastně anilínový barviva to byly. Může to být samozřejmě i znečištěné životní prostředí, není to jenom kouření.
Před tou druhou přestávkou naší dneska krátkou, poslední jenom telegrafická otázka, telegrafická odpověď. Dědičnost hraje roli nebo ne?
Spíš ne. Samozřejmě jako jsou rodiny, které jsou více náchylné, kde ty různé genetické mutace jsou hůře opravovány, regenerovány, ale nedá se říct, že by byly nějak výrazně se dalo říct, tatínek má karcinom močového měchýře.
Paní doktorka Eva Kindlová z radioonkologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Krátká přestávka pro nás, pro vás ne, a zase zpátky. Mluvíme o pohlavních a urologických orgánech a o jejich onkologických onemocněních. Dá se definovat, jakým způsobem nejlépe a nejsnadněji a nejrychleji je rakovina v případě, že vznikne, jaké jsou způsoby diagnostiky?
Když to vezmeme postupně, vezmeme karcinom ledviny, může se projevit bolestma, může se projevit i anémií, nebo naopak hyperglobulinemií.
Dobře, mám problémy. Mně šlo spíš o jaký, to, jaký,
v podstatě pokud,
jaký přístroj, nebo
jo, takhle.
Jaký zákrok zjistí, ano,
třeba
je
o karcinomu močového měchýře, o kterém jsme mluvili, v podstatě nejrychlejší a v podstatě první vyšetření, které se provádí, je cystoskopie, kdy urolog se podívá do močového měchýře optikou a může vzít i vzorek. To je nejrychlejší.
Čili tam jsem já mířil, akorát jsem se neuměl pořádně zeptat. Čili jsou to odběr krve třeba? Biopsie?
Biopsie z močového měchýře například. U karcinomu prostaty je to vyšetření konečníkem, kde se zjistí, jako lékař, který to umí, jestli je prostata zvětšená nebo je suspektní, a odebere se PSA, to je odběr z krve.
Tam je to krev.
Tam je to krev a samozřejmě následně biopsie opět. A karcinom, u karcinomu ledviny dost často se najde tento nález při ultrazvuku. Mm-hmm. Pacient jde na operaci žlučníku, udělá se ultrazvuk a zjistí se, že je útvar na ledvině a dále se vyšetřuje ať CT-čkem, magnetickou rezonancí.
A jak je tomu v případě žen, třeba u rakoviny děložního hrdla? Jsou podobné praktiky?
Rakovina děložního hrdla, to je čípku a pak je děložní tělo. To jsou v podstatě dvě diagnózy jednotlivý. A na karcinom děložního čípku vlastně funguje screening, jeden z nejlepších, který je možnost, protože chodí ty pacientky na kontrolu gynekologickou a dříve, než mají obtíže, může gynekolog tento nález zjistit. A nebo dost časté jsou příznaky třeba krvácení mimo menstruaci anebo třeba špinění, krvácení po styku.
Existují prý dvě formy radioterapie. Pooperační, takzvaná adjuvantní a neoadjuvantní, provedená před operací. Podle čeho se jedna či druhá volí?
Jako taková ta léčba je v podstatě stejná. Záleží to pouze do řazení mezi ty jednotlivé léčební modality, jak jsem o nich mluvila na začátku. Ta radioterapie, pokud se zřadí před chirurgický výkon, někdy bývá, nebo dost často bývá i v kombinaci s chemoterapií, má za úkol ten nádor zmenšit, snížit riziko rozšíření do okolí a zlepšit vlastně ten možnost operačního výkonu jednak, anebo poslední dobou, ale to mluvím třeba o 20 letech, je snaha o takzvané konzervativní chirurgické postupy, což v případě urologických nádorů, když mluvíme o nich, se jedná močového měchýře, kdy chirurgický výkon v podstatě vede k radikální cystektomii, radikální chirurgický výkon. A v případě, že jsou tam podmínky splněny, nejsou pozitivní lymfatické uzliny, neprůstá to široce do okolí, není generalizace, to znamená, že není nádor rozšířený do dalších orgánů, lze uvažovat o takzvaném orgán záchovném postupu, kdy se před operací zařadí chemoterapie s radioterapií do určité dávky a pokud ten nádor dobře odpoví, to znamená, že není po určité dávce záření přítomen, tak se dokončí léčba do radikální dávky. To může být ta neoadjuvantní léčba. V podstatě jinak u těch urologických ta neoadjuvantní léčba se tolik nepoužívá, jako je to tady u ten orgán záchovný postup. A ta adjuvantní léčba, naopak po operačním řešení. Nebo
a
po
co
operačním,
jejím cílem?
Jejím cílem je samozřejmě zabránit tomu, aby ten nádor znova se objevil, ať v daném místě, anebo měl šanci prostě založit metastázy.
No a to jste mě nahrála na moji poslední otázku dnešního setkání, že jednak jsem se chtěl ptát, co se sleduje radioterapii po operaci, to jsme si teď řekli, a já se nemohu nezeptat nakonec, jak vysoké je riziko návratu takových onemocnění?
Opět odpovím stejně jako na začátku, nedá se to říct paušálně. Nedá se to říct ani u jedné diagnózy, záleží. Ta klasifikace nádoru je velice složitá, velice pro každou diagnózu stanovená velice přesně, exaktně. Počet uzlin, velikost uzlin, velikost primárního nádoru, metastáz a podle toho se potom odvíjí to, jestli pacient, nebo jakou má pacient šanci na to, že nádor se nikdy nevrátí, nebo že třeba má šanci, že přežije 5 let, aniž by se onemocnění znova objevilo. Ale v globálu opravdu to říct nejde.
Čili poslední slova vaše byla taková, pokud jsem si dobře vyložil, že není nutné se hroutit, pokud taková věc nastala, že to neznamená, že se bude vracet stabilně. Je to vysloveně individuální.
Je to individuální a samozřejmě, pokud je ten nádor, čím je nádor pokročilejší, tím je větší riziko toho, že léčebně to nezvládneme, nebo nejsme schopni to vyléčit, jsme schopni paliativně a proto při jakýchkoliv obtížích je třeba se nebát a toho lékaře nebo překonat svůj strach a přijít na návštěvu, protože i když léčba je nepříjemná, ten šok z té diagnózy, máte nádor, tak je to velký, ale zase za tu šanci na vyléčení, který čím je ten nádor menší nebo v čím je včasnější i zachycen, tím je samozřejmě daleko vyšší.
Řekla na závěr našeho dnešního setkání doktorka Eva Kindlová z radioonkologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. A znamená to jediné. Nebát se a jít k lékaři, protože kdo se bojí,
nesmí do lesa,
měl
ani
lékaři, ani k doktorovi. Mějte si pěkně, přátelé, paní doktorko, děkuji za návštěvu.
Naschledanou.